الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu Waislamu mlioko katika msikiti huu, barakallahu fikum. Kama alivyoelezea ustadhi wetu hapa kwamba itakuwa ni kalima, ni kwa ajili ya kukumbushana katika jambo letu la dini hii ya Uislamu, na kukumbushana malengo ya sisi kuletwa hapa duniani. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba bure bure, kwamba tumekuja hapa tufanye tunavyotaka alafu tuondoke alafu mambo yaishe hivi hivi, bali Allah jalla wa ala ametuumba kwa lengo la kumwabudu yeye. Malengo makuu ya kumuumba mwanadamu, Allah jalla wa ala kumuumba mwanadamu, ni ili amwabudu yeye. Kwa maana mengine yanayofuatia yanakuwa inatakiwa yawe katika malengo yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili yake. Yaqulu Allah jalla wa ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu au na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Haya ndiyo malengo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili yake. Lakini ni wangapi wanaoyazingatia malengo haya katika sisi, na ni wangapi wanaoyakumbuka mambo haya? Watu wakadhani kwamba tulipofika hapa duniani basi tumefika, unaweza ukafanya lolote unaloliona wewe, alafu ukifa habari imekwisha baina yako na dunia na kitakakuja mbele yako. La, Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa ameliweka hili jambo la ibada, kwamba ni lazima tumwabudu sisi kwa kutekeleza sheria alizomtuma nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ni lazima awalipe watu, atatulipa sisi baada ya kutoka hapa duniani. Kila mtu atalipwa kile ambacho amekitanguliza. Ikiwa ni kheri kwa wewe umetanguliza, basi utalipwa kheri hiyo, na kama ni shari, basi utalipwa shari hiyo. Na akhira kuna vitu viwili, imma aljanna wa imma an-nar. Sasa wewe inatakiwa ulichague hilo ukiwa hai. Yale malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba wewe, ukiyatekeleza ipasavyo na vilivyo, basi ufahamu kwamba wewe huenda ukawa katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi janna. Rasulullah aljannata alfirdaus al-a'la. Na ikiwa ni kinyume chake, basi jibashirie shari, na si kheri kwa muislamu kujibashiria shari. Kwa hiyo wewe unatakiwa ubaki katika mstari na malengo ya kuumbwa wewe mwanadamu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala akisema vibaya hii dunia, uhai huu na starehe ya dunia, anasema innama alhayatu ad-dunya, innama mathalu alhayati ad-dunya, au qabla ya katika sura al-hadid, madha qala Allah, la'ibu wa lahu wa zina, innama alhayatu ad-dunya la'ibun, hakika hapana vingine, uhai wa dunia huu ni mchezo, la'ibun wa lahu, na ni pumbao, wazina, na ni pambo, watafakhurun bainakum, na kufakharishana baina yenu, watakufakharishana kwa nasab na mengineyo, watakathurun fil amwali wal awlad, na kukithirishana katika mali na watoto, ikawa yajifakharisha juu ya mwenzake kwamba mimi na mali nyingi kuliko wewe, mimi na watoto wengi kuliko wewe, ndivyo maisha ya dunia yalivyo. Watakathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jaba al kuffara nabatu. Mfano wa maisha ya dunia ni mfano wa mvua kubwa ambayo imenyesha ikawafurahisha wakulima mazao yake, namna yanavyostawi kijani kibichi. Ukitazama mahindi uliyopanda, namna unavyoyafurahia, ndivyo mfano wa hii dunia ilivyo, ni kijani kibichi. A'jaba al kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra, kisha inaanza kunyauka, utayaona inaanza kupiga umanjano. Thumma yakunu hutama, kisha mazao haya yanakuwa ni mabua, hayana chochote tena, huna matumaini tena katika mazao hayo. Ndivyo mfano wa hii dunia ilivyo. Utaanza wewe ni kijana, una nguvu, unaona kwamba hakuna anayekuweza wewe katika ulimwengu huu, na mengineyo katika starehe utafanya, utamsahau Mola wako na kusahau malengo ya kuumbwa wewe na kuletwa hapa duniani. Ndivyo ilivyo, mara umeumwa, mara umetoweka katika dunia hii. Sasa huko akhira Allah subhanahu wa ta'ala asema ajaba al-kuffara thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadid, na akhira kuna adhabu kali kwa wale watakaoasi na kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan, na kuna msamaha kutoka kwa Allah na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mawili tu, ima adhabu kali au msamaha wa Allah jalla wa ala na kuridhiwa katika amali kile ulichokitanguliza katika ibada ulizozifanya. Je, ulizitekeleza kisawasawa? Je, wewe ni Muislamu unajitambua katika dini yako, unatekeleza yale yanayozungumzwa kila mara, akatopewa mawaidha sana na mashaikh mbalimbali, ulama wetu, maustadhi, kwamba hili ndio sawa, hivi sivyo, hili ndilo, hili silo. Lakini je, sisi ni watekelezaji? Tumeamua kuishika dini ya kweli aliyotuachia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au bado tunaichezea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe unatakiwa ukae na nafsi yako, uihesabu nafsi yako kwamba ni mambo gani ninayotekeleza katika dini yangu hii ambayo ni wajibu kwangu mimi. Je, leo mimi nikikutana na Mola wangu nina hoja gani ya kunitetea? Au nikikutana na Mola wangu na kitu gani nilichokitanguliza kwa ajili ya kesho? Madha qaddamta lighad, ni kitu gani ulichokitanguliza kwa ajili ya kesho? Wewe unayatekeleza yale malengo ya kuumbwa na kuletwa hapa duniani, au bado unafanya mchezo katika ulimwengu huu? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe yenye kupumbaza. Mtu unapumbazika hapa, lakini huna miaka 50, 60, 70, 80, utaondoka tu, utawaachia wengine. Umetanguliza nini baada ya kufa kwako? Haya ni maswali ya Muislamu kujiuliza sana. Inatakiwa kila ukitembea unajiuliza swali hili. Hivi leo mimi nikifa, kwa sababu wewe hakuna mwenye mkataba na Allah jalla wa ala, kwamba mimi nikitoka hapa nenda kulala, kesho asubuhi nitaamka na afya, nitafanya moja, mbili, tatu. Hakuna mwenye mkataba huo na Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia sisi mauti kwa wakati maalum ambao ameupanga yeye, kwamba wewe ikifika wakati wako ni lazima uondoke. Sasa wewe inatakiwa uhesabu nafsi yako kwamba leo nikifa leo nitamwambia nini Mola wangu? Swali hili ukijiuliza wewe Muislamu, basi utajitambua na utafahamu malengo ya kumu na utayatekeleza. Lakini usipojiuliza swali hili, usipokuwa na kuhesabu nafsi yako na kuitazama nafsi yako na kujadili nafsi yako ni kitu gani umekitanguliza kwa ajili ya kesho, basi utabaki unacheza na dini yako mpaka unafikiwa na umauti na kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa khasirta fi dunya wal akhirah wa dhalika huwa al khusran mubin, umepata hasara hapa dunia na akhira, na hiyo ndio hasara ya wazi. Nasalullah al-afiyata wa salama. Nisizungumze sana, isipokuwa ni jambo la kukumbushana, kuzinduana kwamba sisi uhai wetu huu wa dunia ni mfupi sana. Ni wangapi waliondoka leo uliokuwa ukiwafahamu katika aqran, marafiki zako uliokuwa ukikaa nao mara kwa mara ukibadilishana mawazo, unasikia fulani kafariki, fulani kaondoka, bado wewe tu. Na wewe kesho watasikia watu fulani kaondoka. Madha qaddamta lighad, ni kitu gani ulichokitanguliza kwa ajili ya kesho? Je, wajibu wako umetekeleza ambayo ndio malengo ya kuumbwa wewe, au umechezea umri wako, umechezea umri wako, umekula umri katika ulimwengu? Hali maswali ya kukaa na kujiuliza, kwa sababu uhai wetu ni mfupi sana. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe juu ya haki, atuthibitishe katika haki, na atupe mwisho mwema, na atukutanishe na waliokuwa wema katika jannatul firdaus al-a'la. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.